Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Zašto je zajednica izgubila dušu prema starima? Da li otuđenost gospodari nad nemoćnima i ljudima u godinama počev od njihove rođene dece preko prijatelja do države? O tome ćemo ovog prepodneva razgovarati sa Čedom Nedeljkovićem, autorom romana Laponci. Minute za zdravlje posvetili smo bolesti savremenog doba, raku debelog creva. O simptomima, dijagnostici i načinu lečenja saznaćemo više od profesora doktora Vladimira Kovčina, onkologa iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Rubriku za dobru knjigu rezervisali smo za roman Svetlane Majhofer Nekoliko metara ljubavi, a u istorijskoj radio čitanci podsjetit ćemo na barda srpske glumačke scene Dobricu Milutinovića. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživjeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Oh,
zašto je zajednica izgubila dušu prema starima? Da li otuđenost gospodari nad nemoćnima i ljudima u godinama, počev od njihove rođene dece, preko komšija, prijatelja, pa sve do države? Zašto su stari obespravljeni, napušteni i zaboravljeni? Ovo bi mogao biti kratak osvrt na najnoviji roman Čeda Nedeljkovića Laponci. Naslov koji je prošle 2015. godine bio na spisku za Ninovu nagradu, a danas je na zelenoj čoji radijskog stola u studiju Radio Beograda 1, a zajedno sa mnom za stolom je i Čedo Nedeljković. Gospodine Nedeljkoviću, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali, a o stotu ćemo kasnije.
Ovo je vaš četvrti roman. U Lapocima, u nadnaslovu prve priče, je citat sa jednog beogradskog zida i na njemu piše: Matorci, Laponci, mnogo godina, malo pameti. Šta je pisac hteo da kaže?
Govori o tome kakav je odnos mladih prema starima. Govori o jednoj granici koja je nedopustiva i koja stare gura s onu stranu života.
Šta to znači s onu stranu života? To znači da su stari manje vredni i da o njima malo mislimo.
Upravo tako. Društvo je njih zaboravilo. Stari ljudi, oni preko 60 recimo godina, žive u znaku 4 S. Starost, slabost, samoća, suvišnost. Prva dva elementa, starost i slabost, su biološke prirode. Tu stari ne mogu ništa. A druga dva su sociološke, jer suvišnost je sociološka kategorija. Suvišni su društvu, suvišni su državi, a suvišni su i porodici.
A mogu da budu i tekako korisni?
Naravno mogu da budu korisni ako vi starog čoveka isključite iz njegovog prirodnog ambijenta. Ako on ne može izvrte da popije kaficu sa sinom i snahom, ili zetom i čerkom, ako ne može da pocupka unučića na krilu, vi ste mu uzeli dušu. Nije prirodna podela društva na stare i mlade, jer društvo je šareno i stari treba da žive u svojoj prirodnoj sredini.
I upravo u toj raznolikosti jeste lepota življenja.
Naravno.
A ko su junaci vašega romana? Vi ste donekle odgovorili na to pitanje.
Junaci su oni koji nisu našli nikakav bolji izlaz, nego su morali da odu u dom za stare. A to je jedna vrsta azila, to je posljednja stanica pred put u Grobljansku ulicu. Oni su tamo otišli jer se u svojoj porodici osjećaju suvišnim. Lekari govore da stari bolesnici koji treba da idu kući na rehabilitaciju često ostaju u bolnici zato što mladi neće da ga prihvate. Događa se i to da dođu sinovi da posete oca i jedva izdrže onih sat koliko traju posete, pa se i pred ocem međusobno posvađaju oko nasljeđa. Neke niko i ne posećuje. Mladi ih posete u vreme kad se primaju penzije, a ne ranije.
To je dva puta mesečno, je li tako?
Da.
I vi tako i počinjete vaše pripovedanje koje je isprepletano ironijom i satirom s jedne i borbom za ljudsko dostojanstvo s druge strane. Vaš junak kreće autobusom prema staračkom domu.
Moj junak je poznati književnik. U mladosti i dok je još bio u snazi, bio je prihvatan od svih redakcije, od svih urednika. Sada je, međutim, zaboravljen. Svi su mu okrenuli leđa. On sam samuje tamo. Potpuno jedna depresivna atmosfera. Moj junak tamo ulazi, 5-6 kreveta tamo, domci, tako ih ja nazivam, sede na svojim krevetima, leže, kaže im dobar dan, niko ništa ne odgovara, jedan u presoblju grebe po nekom plehanom tanjiru i tako on dolazi kod svoga prijatelja da mu razbije čamotinju. Lekar dolazi povremeno ili ga nema, ono osoblje svoj posao shvata kao otaljavanje, kao bedu.
Ali dobro, mi ne možemo sada da kažemo da tamo samo čamotinja vlada. I u domu može da bude lepo kad su ljudi dobro organizovani i kada oni to svojevoljno učine, odnosno kada nemaju drugi izbor, ali ako imaju decu, ako imaju podršku u porodici, onda naravno da je najlepše kod svoje kuće.
Naravno da je najlepše kod svoje kuće. Vidite, govorimo o odnosu društva. Ako ste pažljivo pratili predizbornu kampanju, primetili ste da političke partije idu u te staračke domove, poklanjaju im televizore, dovedu nekoliko članova kulturno-umetničkog društva da im otpevaju poneku pesmicu i na tome se završe. Posle toga sve je zaboravljeno. Ali i stari su delimično krivi za svoj položaj. U Srbiji ima 1.200.000 penzionera. To je 1.200.000 glasova. Kad bi se tih 1.200.000 glasova malo bolje koristilo, i drugačiji bi odnos bio prema starima. Vidite, javna preduzeća u Srbiji su to jama bez dna. Svi poreski obveznici nose ta javna preduzeća na svojim leđima. Državi je lakše bilo da smanje penzije nego da reformiše javna preduzeća. Najlakše je uzeti od penzionera. Ne treba mu odelo, ne treba mu mnogo da jede, a i od te penzijice koja mu je ostala, on je najuredniji platiša struje, vode, televizije, svih računa.
Radije će gladovati nego dugovati državi za neplaćene račune, za struju,
tačno,
grejanje.
Tačno. Recimo, turistička agencija poklanja neka putovanja u ta egzotična mesta, zovu telefonom i kažu dobili ste putovanje sa 15 dana, lep hotel, sve je odlično, sve je besplatno, i kad pitaju koliko ima godina, ako kaže 70, a to za vas ne važi.
I to je diskriminacija?
Totalna diskriminacija.
Sledi pesma La Bohème, pa ćemo nastaviti razgovor s našim gostom Čedom Nedeljkovićem, autorom romana Laponci.
Che in questo momento non ha più valore, vi parlo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma io non piansi mai. La bohème, la bohème significava felicità. La La Bohème era la nostra bella età. E nei caffè vicini eravamo qualcuno che aspettava la gloria. Dei poveri si sa, ma dir la verità, ci credevamo tanto, tanto che una tela poi si trasformava in un pasto caldo. E tutto senza un soldo, intorno ad un camino l'inverno non c'è più. La bohème, la bohème vuol dire vivere così. La bohème, la bohème, amare tutti e dire sì. Spesso accadeva che al tuo cavalletto passavi la notte e disegnavi me che stavo lì per te per ore ed ore intere, e poi alla mattina morti di stanchezza ci trovava il sole e scendevamo insieme tutti e due felici a bere un buon caffè. La bohème, per vent'anni insieme a te. La bohème, la bohème, non t'ho rivisto proprio mai. quando un giorno per caso ti trovi a passare davanti a casa, la casa di Montmartre, non vedi più i lilla, tutto sembra triste e sopra quella scala non passa più una tela, ora è tutto nuovo. Tu sei un gran signore che muore di dolore, che non piange mai. La bohème, la bohème, senti la voce e pensi a me. La bohème, la bohème, indietro non si torna.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Naš sagovornik je Čedo Nedeljković, autor romana Laponci. Gospodine Nedeljkoviću, da li svako od nas jednog dana može da postane Laponac? I šta zapravo znači ta reč u vašem romanu?
Ima jedan vic o tome da sin kaže ocu koji je nešto zaboravio, kaže, tata, ti treba da ideš u Donju Laponiju da čuvaš irvase. A Laponac je znači onaj koji je izlapeo. To je jedan odnos mladih prema starima koji kazuje sve. Dakle, Laponac je onaj koji je degradiran telesno, emotivno, umno. Eto, to je Laponac po shvatanju onih koji su napisali takav grafit na nekom beogradskom zidu.
A vi ste to preneli u vaš roman i hteli da skrenete pažnju na problem, a evo, da li može svako od nas da bude Laponac?
E pa treba gledati unapred. Jedini način da čovjek dugo živi je da ostari. Dakle, ko želi da dugo živi, mora i da ostari. Svako će doživjeti te staračke godine, pa neka zamisli sebe u tom položaju i neka zamisli kako mu oni mlađi prigovaraju da ga je vreme pregazilo.
Gospodine Nedeljkoviću, vi ste isto penzioner, bili ste prosvetni radnik.
Da.
Koliko dugo ste u penziji?
20 godina.
Kako vi provodite penzionerske dane i da li vam je to olakšalo pisanje i ovog, ali i prethodnih romana?
Ja spadam u red onih penzionera koji ne mogu da budu besposleni. Pišem i ovo što pišem, pišem za svoju dušu da se oslobodim unutrašnjeg pritiska, da se oslobodim nekih emocija i misli, da to iziđe na hartiju. Da li će to neko čitati ili ne čitati, manje je važno, ali nisam pristalica onih penzionera koji uzmu šah pa odu na Kalemegdan i sednu na klupu, okolo se okupi krug kibicera i tako provode vreme. Pablo Neruda u svoje vreme kazao, kad bih živeo 100 godina, moj najlepši dan bio bi sutra. E, tako ja posmatram. Ja se držim toga da treba raditi i da je rad lek za sve.
Tako savjetuju i lekari i psiholozi da čovjek kada dođe u neke godine ne sme da se prepusti, nego mora da se bori, jer dok radi on je i živ i zdrav.
Tako je. Ja mislim da je u radu jedini izlaz. A društvo bi trebalo da se zamisli nad položajem starih i da se starih seti ne samo kad su izbori, nego i u onom periodu između izbora. Fiskalni savjet govori da penzije treba da ostanu zamrznute i u 2018. Neki to odmrzavanje neće ni dočekati.
Evo, ovo je prilika da skrenemo pažnju i na taj problem, da su to i onako niska primanja i da je vama svaka povišica itekako dragocena.
Da, dragocena je.
A otkuda toliko otklona prema starosti i starenju? Toga čini se nije bilo u takozvanim dobrim zlatnim vremenima ili je možda to zabluda?
Nije zabluda. Mi živimo u jednom dehumanizovanom društvu. Sve se svelo na to koliko je ko ekonomski koristan. Ako nisi dovoljno ekonomski koristan, onda si i praktično bezvredan. Zato se treba boriti da se čovjek vrati sebi, ako ikako može. Jer ako se čovjek uvuče samo u sebe, ako vodi računa samo o ličnom interesu, o poziciji svoje grupe, onda je došlo posljednje vreme.
I evo da još pomenemo vaše romane, osim Laponaca, najnovijeg romana, vi ste autor i prethodna tri. Kako se zovu romani?
Moj prvi roman je Milisavljev imenik. Opet je reč o starom čoveku, a on lista svoj telefonski imenik, a u tom telefonskom imeniku su imena i prezimena, a više od 2/3 tih imena su krstovi. On se seća svojih prijatelja, on živi unazad. Gleda prošlo vreme, gleda prijatelje i više je sa njima, bivšima, nego sam, sa sobom i sa svojim budućim.
To je taj prvi roman.
To je prvi roman. Drugi roman je Ispovest Đorđa iz Rastovca. Mlad čovjek iz sela, sposoban, dolazi u gradsku sredinu. On je tamo neprilagođen. Druga deca govore o svojim izletima na egzotična mesta, na more, on nije video more. A sposoban je, a ambiciozan je i u njemu se razvija neka mržnja, ne ona uništavajuća mržnja, ali mrzi one koji svoj položaj crpe iz ekonomske situacije. I on je najbolji u odeljenju. To smeta drugima. Međutim, on biva prihvaćen od profesora, naročito svoje razne starešine, i on ima jednu vrlo uspešnu karijeru. Postaje poznati biznismen u Engleskoj. Ima svoju farmaceutsku firmu, ali ne firmu koja potplaćuje lekare. Bori se protiv mešetarenja u farmakologiji, ali je ipak nesrećan čovjek. Popustio je pred pritisima, pred ucenjivanjima i zbog toga on ostavlja oporuku da mu se na spomeniku napiše svaki čovjek je grešan. A treći roman je Ljubav i ono drugo, govori o moralnim problemima u braku.
To je neka svakodnevica koja sve nas
pritiska. Svakodnevica govori o ljubavi kao trpljenju, o ljubavi kao praštanju, o tome kako treba oprostiti greške da bi se zajednica zadržala. Govori o tome da deca ne treba da žive između razvedenih roditelja i na putu između oca i mame, nego zajedno sa tatom i mamom.
I da tako završimo ovaj razgovor, da zapravo imamo više ljubavi, tolerancije, da poštujemo starije, jer mogu i tekako da nam budu korisni i duhovno i ekonomski, a ne samo ekonomski. Za emisiju Doživeti stotu govorio je autor romana Laponci, Čedo Nedeljković. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama što ste me pozvali. Sweet, sweet memories you gave of me. You can't beat the memories you gave of me.
Take one fresh and tender kiss.
The memories you gave of me.
Add one stolen night of bliss.
You can't beat the memories you gave of me.
One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Fold in lightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this.
The memories you gave me.
Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor. With his blessings from above,
you can't beat the memories you gave of me.
Serve it generously with love.
You can't beat the memories you gave of me.
One man, one wife, one love through life. Memories are made of this.
You can't beat the memories you gave to me.
Memories are made of this.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. He came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love. Could be lonely, I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him alone. Who could be lonely? It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away.
Stigli smo do rubrike posvećene zdravlju. Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, danas govorimo o raku debelog creva, medicinski poznatijem kao kolorektalnom karcinomu. Prema najnovijim podacima, u Srbiji od ove opake bolesti svake godine oboli 4000, a umre oko 2500 obolelih. Koji su prvi znaci bolesti? Kako se dijagnostikuje, a kako leči? Pitali smo profesora doktora Vladimira Kovčina, onkologa iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu.
Karcinom debelog creva jeste bolest koja je u porastu i koja je generalno jedan od velikih problema, ne samo u onkologiji, nego uopšte u zdravstvu. I to je bolest, u suštini bolest modernog doba, jer ova vrsta i sve druge vrste karcinoma pre jedno 100 godina su bile relativno retke bolesti i ja sve više i više tvrdim da su karcinomi bolest modernog vremena i modernog načina života, jer pre 100 godina naše majke su kuvale svaki dan sveže, imali smo svoje bašte koje nisu prskane, nije bilo zagađenih voda, vazduha, nije bilo ovoliko industrije, nije bilo ovoliko trke u životu i stresa, nije bilo toliko ataka na imunitet. I sve su to neki faktori koji mogu da dovedu do obolevanja. Ne samo genetika koju ne možemo da promenimo, nego je nosimo sa sobom, nego upravo ovo o čemu pričamo.
Da li postoje simptomi koji su prepoznatljivi kada je reč o karcinomu debelog creva ili prođe dosta vremena da se oni ne prepoznaju, a onda bude kasno?
Svi karcinomi su jedna podmukla bolest, upravo zbog toga što ne daju toliko specifične simptome u ranim fazama, nego tek kada bolest uznapreduje, onda se jave simptomi koji mogu da ukažu da postoji ozbiljno obolenje. Inače, postoje ti opšti simptomi koji se javljaju čak i u najbanalnijim bolestima, kao što su grip, pokvaren stomak, ono što kaže narod, upala creva, loša ishrana i tako dalje, koji mogu da nas zavaraju i da ne prepoznamo u suštini da se radi o karcinomu. Inače, simptomi zavise od toga gde je tumor lokalizovan, jer debelo crevo je jako dugačak organ i zavisno gde se tumor formira, od toga zavisi i kakve će se simptomi javiti i šta će se ispoljiti. Ukoliko je tumor bliži završnom delu debelog creva, onda predominira opstipacija, mogući bol, pritisak, nelagodnosti itd. Što je dalje ili se nalazi bliže ovome slepom crevu, praktično može bude bez ikakvih simptoma, zato što je tu debelo crevo onako prilično elastično, još uvek prolazi hrana i onda u nekoj fazi dođe do vezanih creva i ti pacijenti završe u urgentnom centru.
Može da prođe mnogo vremena da ljudi ne prepoznaju da imaju bolest. Kako da se ponašaju? Da li su onda preventivni pregledi dobra mera zaštite?
Mi insistiramo na preventivnim pregledima, odnosno na sistematskim pregledima koji bi u suštini svako od nas trebao da obavi jednom godišnje, jer bolest može da bude prisutna i da ne daje nikakav simptom. Zbog toga treba da posećujemo lekare i kad nemamo nikakve tegobe, a posebno ako dođe do pojave nekih simptoma, tegoba ili nečega što nam je neobično. Međutim, naš narod čeka da nešto što se desilo prođe samo od sebe, ono je sve gore i gore, onda upada u paniku da će mu nešto otkriti, strah, neizvesnost, pa opet ne dođe i onda kada stvarno bude kasno, onda se javlja i nažalost tada su šanse za izlečenje skoro nikakve.
Kakva je dijagnostika kada je reč o našoj zemlji? Da li smo mi u rangu svetskih medicinskih centara?
Praktično, dijagnostika u našoj zemlji je ista kao svugde u svetu, dostupne su nam sve metode koje su potrebne za rano otkrivanje karcinoma debelog creva, ali najvažnije je da se pacijent prvo javi svom lekaru opšte prakse koji će proceniti da li odmah da radi test za skrivenu krv u stolici na osnovu različitih informacija koje će dobiti od pacijenta, da li postoje faktori rizika, familijarna opterećenost itd. Kada se uradi test, onda lekar odlučuje da li će pacijenta poslati u specijalizovanu ustanovu gde će se uraditi endoskopski pregled koji je najmerodavniji, jer se na osnovu njega može sagledati sve što se nalazi unutar debelog creva i ukoliko postoji tumor, na vreme da se pošalje kod hirurga, da se pacijent operiše i da se izleči.
Kad ste sada pomenuli operaciju, da li je to jedina terapija?
Hirurgija debelog creva je idealna metoda, jer kada vi bolest u celini odstranite, nje više nema, a sve ostalo što se radi je preventivno da se bolest ne bi povratila. Naravno da postoje i druge metode lečenja, to je u slučaju da postoji metastatska bolest ili da tumor ne može da se operiše, u tom slučaju primenjujemo radioterapiju, zračenje i hemioterapiju. Međutim, to su već metode koje ne mogu da dovedu do izlečenja u slučaju da se radi o metastatskoj bolesti.
Kada se završi ta terapeutska procedura, recimo hirurgija o kojoj ste sada govorili, da li je kvalitet života moguć i kako pacijent treba da se ponaša kasnije posle te operacije?
Kada završi operaciju i eventualno preventivnu hemioterapiju, pacijent mora redovno da se javlja na kontrolne preglede za slučaj da se javi relaps bolesti ili udaljene metastaze, da se one otkriju u najranijoj opet fazi da bi mogle da se izleče ili hiruški da se odstrane ili da se na vreme krene terapija koja bi trebalo da dovede do kontrole te bolesti, odnosno do bolesti u toj fazi.
A što se tiče kvaliteta života i režima ishrane, šta vi tu savjetujete?
Ja obično savjetujem da pacijent uzima hranu koja mu prija, da ne insistiram na nekoj određenoj dijeti koja bi pre dovela možda do gubitka i težine i nezadovoljstva pacijenta, da ne kažem maltretiranja, nego sve treba u suštini umereno koristiti, ne treba baš nešto ići u ekstreme.
Kada ti ljudi budu operisani, da li oni mogu da se vrate u običajenim tokovima života, na svoje radno mesto, da se potpuno kvalitet života nastavi kakav je bio i pre operacije?
Apsolutno, ako je bolest otkrivena na vreme, rano, pacijent operisan, završeno lečenje možda sa dodatnom hemioterapijom preventivno, pacijent je praktično bez znakova bolesti, posle 5 godina može se smatrati izlečenim i on već odmah, čim je završio hemioterapiju, može da se vrati na posao. Ja dozvoljavam pacijentima, čak i koji su na hemioterapiji, da se vrate na posao ukoliko to njima znači, u smislu psihičke stabilnosti, jednostavno bolje se osjećaju ako idu na posao.
Ja moram na kraju još jedno pitanje da vam postavim vezano za anus kesu. Da li tako može da se živi godinama posle operacije?
Kao što ste rekli, preventivna kolostoma koju pacijenti zovu kesa se radi u velikom broju slučajeva. U jednom određenom procentu to ostaje trajno rešenje u slučaju da je tumor bio lociran vrlo blizu završnog dela debelog creva, tako da je i sfinkter, odnosno mišić koji zatvara debelo crevo, bio odstranjen, tako da nije moguća rekonstrukcija debelog creva i funkcija tog mišića koji bi zadržao stolicu.
Zahvaljujem na razgovoru. Za emisiju Doživeti stotu govorio je dr. Vladimir Kovčin, onkolog iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu.
A u susret olimpijskim igrama osvanuo je i roman Svetlane Majhofer, Nekoliko metara ljubavi. Junakinja romana, mlada atletičarka Marija, ima samo jedan cilj, da obori rekord na 800 metara. Ali vetrovi tek ponekad duvaju u leđa. Marija će, da bi dosegla cilj i nadmašila legendarnu Veru Nikolić, koja joj je uzor, morati da pobedi nesrećni sticaj okolnosti, ali i samu sebe. Autorka romana Svetlana Majhofer živi i radi u Londonu, ali piše na maternjem srpskom jeziku i ovo je njen četvrti roman koji nam predstavlja Svetlana Mladenović.
Za nekoliko minuta počinje trka na 800 metara. Svih 8 atletičarki je već na liniji. Koncentracija se vidi na svim licima. Očekuje se pucanj startera. Tako počinje priča o mladoj atletičarki Mariji Panić.
Ceo njen život, svaki dan, sve je to bilo trčanje, trčanje, postići to nešto neverovatno, da bude čak brže i od vetra. svaki njen uzdah, svaka njena misao je vezana za sport. Njen cilj je da obori rekord. Vere Nikolić, čiji poster je na zidu njene sobe i koji ona stalno gleda, koji je daje podstreka.
Mučilo ju je zašto je Vera odustala od finalne trke u Meksiku, još više zašto su joj obožavaoci okrenuli leđa.
Kad je ovaj pokojni drug Tito rekao, Vera podigni glavu, ja hoću da opet čujem našu himnu.
Mislila je, njoj se to neće desiti, jer imala je najboljeg trenera koji je ljubav merio metrima. Što više pretrčiš, više te je voleo. Desetine sekundi je razlika između brzog i najbržeg, ali isto toliko vremena ponekad odluči o životu. Marija je preživela bahatog motociklistu, ali njeno stopalo nije. Kako živeti bez trčanja?
Kad je 2012. olimpijada bila u Londonu i Paralympic Games isto tu bile, tad sam ja bila zadivljena što osobe sa fizičkim nedostatkom mogu da postignu.
U romanu Svetlane Majhofer pomalo je i podvig Nataše Kovačević.
Ovo je isto jedinstvena prilika da iskažem svoje divljenje jednoj takvoj ženi, jednoj takvoj osobi, a ne samo sportistkinji, nego osobi. Zaista ja joj se divim. Ova knjiga je i za nju. I ova knjigu sam posvetila svom drugu koji je iznenada preminuo pre 2-3 nedelje, Marku Rajliću, koji je verovao u mene u moj rad.
A Svetlana je verovala u svoju junakinju koja nadrasta želju za osvetom uviđajući svu njenu besmislenost.
Lako je reći, kao ljudski je grešiti, a božanski je praštati. Ali do tog stepena kada se ono dođe do praštanja je dugačak put.
Recept je ljubav.
To je ljubav prema životu, ljubav prema sportu, ljubav da se nešto postigne, ljubav da se nešto ostavi iza sebe. Tu ima dosta okreta, dosta strasti, dosta emocija. Potrudila sam se da bude i kao trčanje na 800 metara, nekad brže, nekad sporije, tako da tempo kad se čita, često se menja.
Iako je možda suviše rano ubrzala tempo, ne slušajući savet trenera da to uradi na posljednjih 100 metara, jer je veći otpor vazduha onome na čelu, Marija Panić je u svojoj životnoj trci pobedila. Svetlana u Londonu, gde živi, već piše svoj peti roman, tema je opet ovdašnja.
Moja pupčana vrvca sa Beogradom još uvek tu stoji i ne verujem da će se ikada prekinuti.
Žene najviše vole lepe reči, kaže u jednom trenutku njena junakinja. Svetlana Majhofer ih pronalazi u svom maternjem srpskom jeziku i u sećanju na beogradsku mladost.
El que diga sí, madame, a usted le da igual ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata, a ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad. Diga, madame, en sus brazos ha encontrado ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado. Y tan madame, ese chico la ha enseñado que el amor no tiene años y su vida se ha llenado de amor apasionado. Quizá el que diga sí, madame, a usted le da igual ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata, ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad. Diga,
brazos ha encontrado ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado. Y tan madame, ese chico la ha enseñado que el amor no tiene años y su vida se ha llenado de un amor apasionado. Y tan madame.
Bio je glumac raskošnog talenta i tananog senzibiliteta. Njegova lepota i sonorni bariton osvajali su srca i dušu mnogih žena i ljubitelja pozorišta. Junak naše istorijske radiočitanke, Dobrica Milutinović. Kazuje Zorana Bokan.
Dobrica Milutinović bio je jedan od najtalentovanijih i najomiljenijih srpskih glumaca s kraja 19. i u prvoj polovini 20. veka. Rođen je 11. septembra 1880. godine u Nišu. Odrastao je i školovao se u rodnom gradu. Deo đačkih dana proveo je i u Kragujevcu, gde je već u to vreme u školskim priredbama ispoljio glumački talenat. Pred publiku je prvi put stao u niškoj kafani svog oca Steve Zemunca u Jorgovan Sokaku. Umeo je da se zaplače uz zvuke gusala i odglumi tugu. Dolazeći u tu kafanu, čuveni Stevan Sremac prepoznao je talenat dečaka Dobrice i predvideo mu bogatu karijeru. Dobrica Milutinović neko vreme je studirao glumu u Minhenu. Radio je i sa putujućom pozorišnom trupom Sinđelić. U Beograd je došao 1898. godine na poziv tadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta Branislava Nušića, a po preporuci pisca Milovana Glišića. Godinu dana kasnije postaje redovan član Nacionalnog teatra u kojem ostaje do kraja života. Dobrica Milutinović je bio glumac raskošnog talenta i tananog senzibiliteta. Njegova lepota i sonorni bariton osvajali su srca i dušu mnogih žena i ljubitelja pozorišta. Kraljevski je vladao scenom. Tumačio je likove heroja i romantičara koji su mu doneli popularnost i slavu. Igrao je Romea, Don Carlosa, Otela, Hajduk Veljka, Maksima Crnojevića, cara Dušana, Mitketa. Dobričin baršunasti glas snimljen je i sačuvan u fonoteci Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i u tonskom arhivu Radio Beograda.
Cesaru, čuj me! Još ima dana, još ima leka, još ima puta da se isceli ta grna rana sa srca naše krvava ljuta. Još koji čas nas samo razvaja od nepamćene Okljute vojne, kako je samo vodila raja.
Učestvovao je u osnivanju opere Narodnog pozorišta u Beogradu sa glavnom ulogom u prvoj srpskoj operi na Uranku. Igrao je i na filmu, a snimao je i za radio program. U filmu Karađorđe iz 1911. glumio je Janka Katića, a 1947. godine igra u filmu Živjeće ovaj narod. Udruženje glumaca Kraljevine Jugoslavije je 1937. godine povodom 40-godišnjice rada Dobrici poklonilo prsten, koji se u istovetnoj kopiji od 1980. dodeljuje kao prestižna nagrada za životno delo srpskim glumcima. Prsten je izradio kraljevsko-dvorski juvelir. Na prednjoj strani ugraviran je Dobričin lik, a na bočnim stranama su reljefi njegovih velikih uloga. Sa unutrašnje strane su utisnute reči: nasledni prsten Dobrice Milutinovića. Glumac i vanserijski umetnik večer je provodio u skadarlijskim kafanama sa Žankom Stokić, Čiča Ilijom Stanojevićem i ondašnjim boemima starog Beograda. Dobricu Milutinovića mnogi smatraju ne samo najvećim jugoslovenskim, već i najslavnijim slovenskim glumcem. Pozorište u Sremskoj Mitrovici od 1974. godine nosi ime Dobrica Milutinović, a u okviru filatelističkih izdanja posvećenih velikanima srpskog glumišta, Pošta Srbije i Crne Gore 2005. godine izdala je poštansku marku sa njegovim likom. Veliki Dobrica Milutinović umro je 18. novembra 1956. godine u Beogradu. Počiva u porodičnoj grobnici na Novom groblju.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.